นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยนะอุตรกุรูรัมมามหาเนรุสุดัสโนมนุสซาตัถชายันติอุมมาอัปริกหานะเตพียังปวัคปันติณปินียันตินังคราอากัตถปากิมังซาลิงปริพุนชันติมนุสซาอากนังอทุสังสุทังสุขันธังตันดุละพลังตุนลิกิเลปะจิตวานะตะโตปุญชันติโภชะนันติณบัดนี้อาตมาภาพจักได้แสดงอาตานาติยสูตรกันที่69ว่าด้วยอาตานาติยคาถาที่24เป็นต้นไปตามพระบาลีอัตถกถาธรรมัตถอธิบายสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามวาระพระบาลีอันมีในอาตานาติยสูตรที่9คัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวรรคซึ่งได้ยกขึ้นไว้เป็นเบื้องต้นแห่งเทศนานั้นว่าอาตานาติยคาถาที่24นั้นว่าด้วยอุตรกุรุทวีปมีคำแปลว่าภูเขามหาเนรุอันน่าดูมีอยู่ในทิศใดข้างทิศเบื้องซ้ายแห่งทิศนั้นเป็นกุรุทวีปมนุษย์ทั้งหลายในอุตรกุรุทวีปนั้นไม่มีการถือว่าของเราของเขาไม่มีการหวงแหนว่าของเราของเขาดังนี้คาถาที่25ว่านะเตบีชังปวัปปันตินะปินียันตินังคราอากัตถะปากิมังซาลิงปริพุนชันติมานุสาบทนี้ว่าด้วยการเลี้ยงชีพของมนุษย์ในอุตรกุรุทวีปมีคำแปลว่าคนทั้งหลายในทวีปบุดรนี้ไม่มีการทำไร่ไถนาบริโภคข้าวสาลีที่เกิดเองดังนี้คาถาที่26ว่าอากนังอทุลังสุทังสุคันธังตันดุลับพลังตุนดิลิเกปวิตปจิตวานะตะโตพุนชันติโภชนังบทนี้ว่าด้วยข้าวสาลีอันมีในอุตรทวีปมีคำแปลว่าคนในอุดรทวีปนั้นหุงต้มซึ่งข้าวสาลีอันไม่มีรำมีแกลบอันบริสุทธิ์อันมีกลิ่นหอมที่ก้อนเศร้าศิลาแล้วบริโภคดังนี้บทที่27ว่ากาวิงเอกคุลังกัตวาอนุยันติดิโซดิสังปะสุ่งเอกคุรังกัตวาอนุยันติดิโซดิสังบทนี้ก็ว่าด้วยพาหนะของพวกยักษ์ที่เป็นบริวารของท้าวเวสสวรรค์มีคำแปลว่าพวกยักษ์นำแม่โคให้เป็นทำแม่โคให้เป็นพาหนะทำสัตว์ของเลี้ยงให้เป็นพาหนะแล้วขี่ไปตามทิศต่างๆดังนี้บทที่28ว่าอิทิ้งวาหนังกัตวาอนุยันติดิโซดิสังปุริสังวาหนังกัตวาอนุยันติดิโซดิสังบทนี้ก็ว่าด้วยยานพาหนะของพวกยักษ์เหมือนกันมีคำแปลว่าพวกยักษ์ทำสตรีและบุรุษให้เป็นยานพาหนะแล้วขี่ไปตามทิศต่างๆดังนี้บทที่29ว่ากุมาริงวาหนังกัตวาอนุยันตังดิโซดิสังกุมารังวาหนังกัตวาอนุยันตังดิโซดิสังบทนี้ก็ว่าด้วยยานพาหนะของยักษ์เหมือนกันมีคำแปลว่าพวกยักษ์ทำกุมารีและกุมารให้เป็นพาหนะแล้วก็ขี่เที่ยวไปตามที่ต่างๆดังนี้บทที่30ว่าเยยาเนอภิรุหิตวาสัปปาดิสาอนุปริยันติปจาลาตัสราชิโนบทนี้ก็ว่าด้วยยานพาหนะเหมือนกันมีคำแปลว่า พวกยักษ์ที่เป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณนั้นขึ้นขี่ยานพาหนะแล้วก็เที่ยวไปตลอดทิศทั้งปวงดังนี้บทที่31ว่าหัตถียานังอัสยานังดิบบังยานังอุปัชชิตังปาซาดาสิวิกาเชวะมหาราชัสสะยัสสิโนบทนี้ว่าด้วยยานพาหนะของท้าวเวสสุวรรณมีคำแปลว่าทิพยยานพาหนะของท้าวเวสสุวรรณมหาราชนั้นคือยานช้างยานม้าปราสาทและวอดังนี้บทที่32ว่าตัสสะเตตัสสะจะนคราอะหุอันตะลิเคสมาปิตาอาตานาตากุสินาตาปรกุสินาตานาตะปุริยาปรกุสิตนาตาบทนี้ว่าด้วยเมืองท้าวเวสสุวรรณมีคำแปลว่าเมืองท้าวเวสสุวรรณนั้นตั้งอยู่ในอากาศมีชื่อว่าอาตานาตา1กุสินาตา1ปรกุสินาตา1นาตริยา1ปรกุสินากุสิตนาตา1ดังนี้บทที่33ว่าอุตเรนะกปิวันโตชะโนคะมะปเรนะจะนวะนวติโยอัมบระอัมบระวติโยอาลกะมันดานามะราชธานีกุเวรัสโคปนะมหาราชสะวิสานานามราชนิชธานีตัสมากุเวโรมหาราชาเวสวโนติวุจติบทนี้ว่าด้วยราชธานีของท้าวเวสสุวรรณมีคำแปลว่าทางทิศอุดรนั้นมีเมืองอยู่อีก5เมืองเป็น6กับราชธานีคือเมืองกปิวันตะ1เมืองชโนคะ1เมืองนวนติยะ1เมืองอัมพระวติยะ1อาลกะมันทาราชธานี1ส่วนเมืองที่ประทับของท้าวกุเวนมหาราชนั้นชื่อว่าวิสานราชธานีเพราะฉะนั้นท้าวกุเวนมหาราชจึงทรงพระนามว่าท้าวเวสสุวรรณดังนี้บทที่34ว่าปัจเจสันโตปกาเส้นติตะโตลาตัตตลาตะโตละตาตะโตตลาเอชะสิเตชะสีตะโตชะสีสุโรราชาภิระราชาอริโธเนมีอริโธเนมีบทนี้ว่าด้วยยักษ์ที่สืบข่าวและเหตุการณ์ต่างๆของท้าวเวสสุวรรณ12นายมีชื่อว่าตะโตลา1ตัตตลา1ตะโตตลา1โอชะสี1เตชะสี1ตะโตชะสี1สุระ1ราชะ1สุโรราชะ1อริฐะ1เนมิ1อริฐะเมนิ1บทที่35ว่าระหโดปิตัทธะธรณีนามะยะโตเมคาปวัตสันติวัตสายะโตปตายันติสภาปิตัทธะภะคะละวตีนามะยัทธะยะฆาปริยิรูปาสันติบทนี้ว่าด้วยสะและสภาของพวกยักษ์มีคำแปลว่าวิสานราชธานีนั้นมีสะโบกรณีอยู่สะหนึ่งชื่อว่าธรณีอันเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งเมฆแล้วตกลงมายังสะนั้นอีกกับมีสภาอยู่สภาหนึ่งชื่อว่าภคลวดีอันเป็นสภาที่ประชุมของยักษ์ทั้งหลายดังนี้บทที่36ว่าตัทธะนิจบลาโรคานานาดิชคนายุตามยุระโกนจาภิรุดาโกกิลาภิหิวุคุภิบทนี้ว่าด้วยสิ่งที่มีอยู่ใกล้สะโบกรณีนั้นมีคำแปลว่ารอบสะโบกรณีนั้นมีต้นไม้ซึ่งมีผลอยู่เป็นนิดอันอยู่เป็นอันมากมีทั้งหมู่นกต่างๆคือนกยูงนกกระเรียนนกดุว่าวซึ่งล้วนแต่มีเสียงอันไพเราะทั้งนั้นดังนี้บทที่37ว่าชีวันชีวะกะสัตเดธะอโทโอทะวจิกากากุกุ ตะกากุลีระกาวะเนโปคระซาตะกาบทนี้ว่าด้วยฝูงนกในสบกขรณีนั้นมีคำแปลว่าฝูงนกในสบกขรณีนั้นมีนกพริกนกที่ร้องว่าชีวะชีวะพวกหนึ่งนกโอทะจิตตะกาพวกหนึ่งไก่พวกหนึ่งไก่ฟ้าพวกหนึ่งดังนี้บทที่38ว่าลุกะซาลิกะสัตเดธะดันดะมานวกานิจะโซภติสัพพกาลังซากุเวละนะลินีสดาบทนี้ว่าด้วยนกในสบกขรณีนั้นอีกเหมือนกันมีคำแปลว่านกที่สบกขรณีนั้นคือนกสาลิกาและนกทันทะมนวกานกเวละนลินีซึ่งเป็นนกที่งามอยู่ทุกเมื่อดังนี้บทที่39ว่าอิโตซานคินาดีซาอิตินังอาจิคติชโนยังดีสร้างอภิปาเลติมหาราชายสัสสิโนบทนี้ว่าด้วยทิศที่ท้าวเวสสวรรค์ปกครองมีคำแปลว่าท้าวเวสสวรรค์มหาราชปกครองทิศใดทิศนั้นคนท่านหลายเรียกว่าทิศอุดรดังนี้บทที่40ว่ายักฆานังอาธิปติกุเวโลอิตินามโซระมตีนัจคีเยหิกุมพันเดหิปรคโตบทนี้ว่าด้วยบริวารท้าวเวสสุวรรณมีคำแปลว่าท้าวเวสสุวรรณผู้ทรงพระนามเดิมว่าท้าวกุเวระนั้นเป็นใหญ่ของพวกยักษ์รื่นรมอยู่ด้วยการฟ้อนรำขับร้องมีพวกยักษ์ห้อมร้อมเป็นบริวารดังนี้บทที่41ว่าปุตตาปิตัสสะบะหะโวเอกะนามาติเมสุดังอิสิติดัสสะเอโกจะอินดะนามามหัพพลาบทนี้ว่าด้วยโอรสท้าวเวสสุวรรณมีคำแปลว่าโอรสท้าวเวสสุวรรณนั้นมีอยู่ถึง91องค์ล้วนแต่มีชื่ออินเหมือนกันทั้งนั้นล้วนแต่มีกำลังมากเหมือนกันทั้งนั้นดังนี้บทที่42ว่าเตจาปิบุตทังนิสวานะบุตทังอาดิจะบันทุนังดูระโตวะนมัสสันติมหันตังวีตสารดังบทนี้ว่าด้วยโอรสท้าวเวสสุวรรณไหว้พระพุทธเจ้ามีคำแปลว่าพอโอรสท้าวเวสสุวรรณเหล่านั้นได้แลเห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นวงพระอาทิตย์ผู้เป็นมหาบุรุษผู้ปราศจากความคลั่นคล้ามก็พากันนอบน้อมแต่ไกลดังนี้บทที่43ว่านะโมเตปุริสาชัญญะนะโมเตปุริสุทธะมะกุสเลนะสเมขติกุสเลนะสเมขสิอมนุสาปินังวันดันติบทนี้ว่าด้วยคำไหว้พระพุทธเจ้ามีคำแปลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษอาชาในผู้เป็นบุรุษสูงสุดผู้แลดูสัตวโลกด้วยพระสัพพัญญุตญาณผู้เป็นที่กราบกรานของอมนุษย์ทั้งหลายข้าพระองค์ทั้งหลายขอนอบน้อมพระองค์ดังนี้บทที่44ว่าสุตังเนตังอภินหาโซตัสมาเอวังวะเดมหาเซชินังวันดทะโอตมังชินังวันดามะโกตมังวิชาจรณะสัมปันังบุตังวันดามะโคตมังบทนี้ว่าด้วยคำกราบทูลพระพุทธเจ้าของพวกโอรสของท้าวเวสสุวรรณมีคำแปลว่าพวกโอรสของท้าวเวสสุวรรณกราบทูลพระสันเพชรพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายได้สดับพระเกียรติคุณเนืองๆจึงถามผู้อื่นว่าท่านทั้งหลายได้ไหว้พระโคดมบ้างหรือเขาตอบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายไหว้พระโคดมผู้ชนะสิ่งทั้งปวงผู้สมบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติอันดีงามดังนี้จบอาตานาติยคาถาคือคาถากันยักษ์44บทของท้าวเวสสุวรรณเพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในอรรถกถาแห่งอาตานาติยสูตรในคัมภีร์สุมังคละวิลาสินีว่าคำว่าภูเขามหาเนรุนั้นได้แก่พญาเขาสินีนุราชคำว่าน่าดูนั้นคือภูเขาสิเนรุราชนั้นสำเร็จแล้วด้วยทองทั้งภูเขา ภูเขาสิเนรุราชทางทิศตะวันออกนั้นเป็นเงินทางทิศทักษิณนั้นเป็นแก้วมณีทางทิศปัจฉิมนั้นเป็นแก้วผลึกทางทิศอุดรนั้นเป็นทองคำเพราะฉะนั้นภูเขาสิเนรุราชนั้นจึงจัดว่าเป็นภูเขาที่น่าดูทางทิศอุดรแห่งภูเขาสิเนรุราชนั้นเป็นที่ตั้งแห่งอุตรกุรุทวีปพวกมนุษย์ในอุตรกุรุทวีปนั้นไม่มีการถือว่าของเราของเขาในสิ่งของต่างๆมีเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับประดาและอาหารเป็นต้นไม่มีการหวงแหนสตรีว่าผู้นี้เป็นภรรยาของเราเหมือนกับในชมพูทวีปธรรมดาของพวกนั้นมีอยู่ว่าเขาย่อมไม่รู้จักกันว่าหญิงคนใดเป็นมารดาหรือพี่สาวน้องสาวแต่ว่าถ้าพบปะหญิงที่เป็นมารดาหรือพี่สาวน้องสาวแล้วก็ไม่เกิดความรักใคร่พอใจพวกอุดรทวีปนั้นไม่ต้องทำไร่ไถนามีแต่บริโภคข้าวสาลีที่เกิดเองเขาพากันเก็บข้าวสาลีมาใส่ลงในหม้อข้าวแล้วก็ยกขึ้นตั้งบนก้อนหิน3ก้อนโดยไม่ต้องใส่ฟืนใส่ไฟแต่ไฟได้ลุกขึ้นจากหินนั่นเองพอสุกแล้วก็พากันมาบริโภคไม่มีแกงหรือกับอย่างอื่นเป็นแต่เมื่อบริโภคนั้นนึกอยากบริโภคอันใดข้าวสาลีนั้นก็ปรากฏรสอันนั้นพวกนั้นย่อมแบ่งข้าวสาลีที่ตนกำลังบริโภคนั้นให้แก่ผู้ไปถึงโดยไม่เลือกหน้าพวกนั้นไม่มีความตระหนี่แม้แต่สักคนเดียวท่านผู้มีเล็ดมากมีพระพุทธเจ้าและพระปฏิเจกพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมเคยไปรับบิณฑบาตที่อุตรทวีปนั้นอันนี้ว่าด้วยทวีปอุดรคาวิงเอกกุรังกัตวาตอนนี้ไปว่าด้วยพาหนะของยักษ์กล่าวคือพวกยักษ์ที่เป็นบริวารของท้าวเวสสุวรรณพากันจับโคจับแม่โคและสัตว์ของเลี้ยงต่างๆมาขี่เที่ยวไปในที่ต่างๆเหมือนกับขี่ม้าบางจำพวกก็ขี่หลังสตรีมีคันแทนพาหนะเพราะหลังสตรีมีคันนั้นย่อมเป็นหลังแอ่นขี่สบายส่วนสตรีที่ไม่มีคันนั้นเขานำเข้าเทียมยานพาหนะแล้วขับไปบางจำพวกก็จับพวกบุรุษเข้าเทียมยานพาหนะแต่ไม่อาจจับพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิได้โดยมากก็จับได้เพียงชาวมิลขะอันอยู่ตามปัจจันตชนบทเท่านั้นมีชาวชนบทคนหนึ่งนั่งง่วงอยู่ใกล้พระเถระเจ้าองค์หนึ่งพระเถระเจ้าองค์นั้นถามว่าเหตุไรอุบาสกจึงง่วงนักชาวชนบทคนนั้นตอบว่าเพราะบ่าวท้าวเวสสุวรรณทำให้ข้าพเจ้าลำบากตลอดคืนบางจำพวกก็นำพวกกุมารีและพวกกุมารให้เป็นยานพาหนะนำมาเทียมรถแล้วขี่ขับไปส่วนยานพาหนะของท้าวเวสสุวรรณนั้นมีอยู่หลายอย่างมีช้างมีม้าเป็นต้นตลอดถึงปราสาทและวอถึงแม้ว่าเท้าเธอบรรทมอยู่บนปราสาทหรือประทับอยู่ที่วอก็เสด็จเที่ยวไปได้เหมือนกับขี่พาหนะต่างๆฉะนั้นเมืองของท้าวเวสสุวรรณนั้นมีหลายเมืองด้วยกันล้วนแต่ตั้งอยู่ในอากาศทั้งนั้นรวมเมืองทั้งสิ้นมีอยู่10เมืองดังที่แสดงมาตามพระบาลีคือเมืองอาตานาตา1กุสินาตา1ปรกุสินาตา1นาตะปริยา1ปรกุสิตะนาตา1กปิวันตะ1ชโนคะ1นวะนวติยะ1อัมประอัมพติยะ1อาลกะมันธา1มีราชธานีอยู่อีกแห่งหนึ่งชื่อว่าวิสาณราชธานีอันเป็นที่ประทับของท้าวเวสสุวรรณเมื่อพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ทรงเกิดขึ้นนั้นท้าวเวสสุวรรณองค์ทุกวันนี้ได้เกิดเป็นพราหมณ์ชื่อว่ากุเวลพราหมณ์ได้ทำไร่หีบอ้อยขายอยู่7โรงได้ให้น้ำอ้อยเป็นทานแก่คนที่ไปมาอยู่ถึง 20,000 ปีเวลาตายจากชาตินั้นแล้วได้เกิดเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกามีนามว่ากุเวลเทพบุตรต่อมาภายหลังได้เสวยราชในราชธานีอันมีชื่อว่าวิสาณราชธานีจึงมีพระนามว่าท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสวรรค์นั้นมียักษ์สำหรับสืบข่าวและตรวจเหตุการณ์ต่างๆอยู่ถึง12ตนดังที่แสดงมาแล้วตามพระบาลีเมื่อยักษ์พวกนั้นไปสืบข่าวได้มาแล้วก็มาบอกแก่พวกยักษ์ผู้รักษาประตูเมือง12ตนพวกยักษ์ที่รักษาประตูเมืองจึงเข้าไปกราบทูลท้าวเวสสวรรค์ให้ทรงทราบในวิสาณราชธานีอันเป็นที่ประทับของท้าวเวสสวรรค์มหาราชนั้นมีสระโบกขรณีใหญ่อยู่อีกสระหนึ่งชื่อว่าสระกุเวรณทินีโปกขรณีมีกำหนดกว้างยาว50โยชน์เต็มเปี่ยมด้วยน้ำอยู่เสมอน้ำในสระโบกขรณีนั้นได้กลายเป็นเมล็ดฝนพุ่งขึ้นในเบื้องบนแล้วตกลงมาอีกเป็นนิดเหมือนกับน้ำพุที่เราทั้งหลายเห็นกันอยู่ทุกวันนี้แม่น้ำแต่เมื่อน้ำใหม่ตกลงมาน้ำเก่าก็ไหลออกไปในที่ใกล้สระโบกขรณีนั้นมีสภาอยู่อีกสภาหนึ่งสำเร็จด้วยแก้ว7ประการกว้างยาวประมาณ12โยชน์ล้อมด้วยเครือไม้อันชื่อว่าภัคละวดีมีต้นไม้ที่มีดอกและผลเป็นนิดอยู่ล้อมสระโบกขรณีนั้นต้นไม้เหล่านั้นมีต้นมะม่วงและต้นว่าต้นจำปาเป็นต้นทั้งมีหมู่นกที่บินเร่ร่อนไปมาอยู่เป็นนิดอีกหลายจำพวกเป็นต้นว่านกยูงนกกระเรียนนกต้อยตีวิทนกโอทะจิตกะไก่ฟ้าไก่ป่าคือไก่ที่มีสีเป็นทองคำและนกกาบบัวนักทันทะมานวกาคือนกที่มีปากเหมือนมนุษย์นกที่มีปากเหมือนมนุษย์นั้นได้ถือไม้เท้าทองด้วยมือทั้งสองเดินไปบนใบบัวสักไม้เท้าทองลงในระหว่างใบบัวหนึ่งๆไปตามสบายสระโบกขรณีอันชื่อว่ากุเวรณทินีนี้ย่อมแลดูงามอยู่เป็นนิจการดังนี้สิ้นเนื้อความในอรรถกถาตอนนี้เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปเป็นเนื้อความในธรรมัฏฐาธิบายว่าตามที่แสดงมาในกันนี้ว่าด้วยเนื้อความในอาตานาติยคาถาสำหรับป้องกันยักษ์เท่านั้นเนื้อความในคาถานั้นว่าด้วยทวีปอุดรหนึ่งว่าด้วยยานพาหนะของพวกยักษ์และท้าวเวสสวรรค์หนึ่งว่าด้วยเมืองท้าวเวสสวรรค์หนึ่งว่าด้วยพวกยักษ์สืบข่าวของท้าวเวสสวรรค์หนึ่งว่าด้วยสะและสภาของท้าวเวสสวรรค์หนึ่งว่าด้วยท้าวเวสสวรรค์ปกครองหนึ่งว่าด้วยโอรสท้าวเวสสวรรค์ไหว้พระพุทธเจ้าหนึ่งดังนี้ได้ใจความว่าคาถาทั้ง44บทเริ่มต้นแต่คำว่าวิปัสสิสนมัทธุจักขุมันตัสสะสิริมัตโตเป็นต้นมาจนถึงคำว่าพุทธังวันดามโคตมังนี้เรียกว่าอาตานาติยคาถาเป็นคาถาป้องกันยักษ์ของท้าวเวสสวรรค์ทั้งนั้นเมื่อผู้ใดเล่าเรียนคาถาทั้ง44คาถานี้ได้แล้วสาธยายอยู่เสมอพวกยักษ์คนทันกุมพันและนาคไม่อาจเบียดเบียนผู้นั้นได้เพราะท้าวเวสสวรรค์ได้มีการลงโทษแก่ผู้ที่ฝ่าฝืนคาถานี้อย่างหนักคือเมื่อผู้ใดเบียดเบียนผู้ที่สาธยายคาถาทั้ง44บทนี้อยู่เสมอท้าวเวสสวรรค์ต้องบันดาลให้บาดเหล็กอันลุกเป็นไฟครอบศีรษะของผู้นั้นลงไปจนกระทั่งหลุมคอส่วนกลางตัวนั้นผูกด้วยตรวนใหญ่ให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นควรที่ท่านทั้งหลายจะศึกษาเล่าเรียนสวดสาธยายคาถาทั้ง44บทนี้ไว้เสมอจึงจักไม่มียักษ์หรือคนดันกุมพันและนาคมาเบียดเบียนได้เป็นนิดไปสิ้นใจความที่ควรยกขึ้นอธิบายเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้